Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici se bomo posvetili nekaterim izdelkom, ki so zadnje čase pogosteje v rabi. Govorim o razkužilih za roke. Zveza potrošnikov Slovenije je opravila teste in ugotovila ali ugotavljala, ali držijo navedbe na oznakah ali ne. Prav tako bomo v drugem delu oddaje glede na poletno sezono povedali nekaj izsledkov testov zaščitnih sredstev proti soncu. V studiju lepo pozdravljam Uršo Šmit-Božičevič. Dobro jutro.
Dobro jutro vam in vsem vašim poslušalcem.
Izdelki za razkuževanje rok so v zadnjih mesecih zaradi pojava novega koronavirusa zelo pogosto v rabi, velikokrat posegamo po njih v trgovskih centrih, na trgovskih policah. Cene so seveda v pojavu virusa poskočile. Kako pa je s kvaliteto, s kakovostjo izdelkov? Ali cena odraža kakovost ali niti ne, kaj ste ugotavljali?
Pri Zvezi potrošnikov Slovenije smo preizkusili 15 razkužil, za katere je na embalaži napisano, da je aktivna snov alkohol. Na testu smo ugotovili, da cena in kakovost oziroma učinkovitost v tem primeru izdelka nikakor nista povezane, da so bili učinkoviti, imeli zadostno koncentracijo alkohola, tako tisti izdelek, ki ga preračunaš in je nekaj evrov na liter med 5 in 10 in tako dražja razkožila, razkožilo, ki je bilo najdražje na testu, pa enako učinkovito kot tisto cenejše, je stalo prek 60 evrov na liter.
Cene res zelo nihajo. Kaj je pomembno učinkovina posameznih razkožil? Verjetno alkohol.
Na našem testu smo se omejili na razkužila na alkoholni osnovi. Zakaj? Predvsem zaradi dveh razlogov. Prvi razlog je to, da Svetovna zdravstvena organizacija priporoča za razkužila, ki so primerna za uničevanje novega koronavirusa. Verjetno nas večina med nami v zadnjih mesecih kupuje razkužilo prav s tem namenom, minimalno koncentracijo alkohola 60%. In drug pomemben faktor je to, da nam je večini vsem nam alkohol nekako blizu, ga znamo poiskati na deklaraciji in preveriti, ali je v samem izdelku. Zaradi tega smo pač na testu izbrali te izdelke. Izkazalo se je, da lahko navedbam proizvajalcev glede količine alkohola zaupamo, kar je zelo dobra novica. Imamo pa malo manj dobro novico za potrošnike, da pa še zdaleč ni vse eno, kaj kupiti, da bo treba v trgovini pogledati na seznam sestavin ali alkohol na prvem mestu in poiskati podatek o koncentraciji alkohola v samem izdelku. Proizvajalci so namreč dolžni navesti količino aktivne snovi v razkužilu.
Se pravi, če ponoviva, minimalno 60% mora biti alkohola.
Svetovna zdravstvena organizacija priporoča za razkuževanje rok za v primeru uničevanja novega koronavirusa minimalno 60%. Nekatere druge organizacije navajajo nekaj višji odstotek. V sami pripravi tega našega testa smo se pogovarjali s številnimi strokovnjaki, ki so vsi opozarjali tudi na dejstvo, da prihajajo jesenski in pa še bolj zimski meseci, kjer se bo novemu koronavirusu pridružili tudi drugi virusi, bakterije, ki povzročajo gripo in druge težave in te mikroorganizme uničujejo izdelki še večjo koncentracijo alkohola, kot je 60%, zato mogoče velja priporočilo, da če že izberemo razkužilo, ker potrebno je povedati, milo in tekoča voda sta vedno prva izbira v vseh primerih, kjer sta pač na voljo in šele na to sledijo razkužila, no, in da mogoče skušamo najti izdelek, ki ima nekje do 80% alkohola v razkužilu.
Milo in tekoča voda sta prva izbira, to velja poudariti večkrat, namreč, če je to na voljo, potem smo naredili že tri četrt.
V bistvu ob pravilni tehniki umivanja, a ne, samo miljenje naj bi trajalo približno minuto in potem temeljito izpiranje in pa sušenje rok s papirnato brisačo oziroma na zraku naj bi trajalo med 2 in 3 minute in če res to upoštevamo in se potem tudi in prej ne dotikamo oči, nosu smo naredili že vse.
Niti ni potrebno potem uporabljati razkužila. Kako je z antibakterijskimi mili?
Ja, tudi ta mila so v zadnjih mesecih postala precej popularna. Potrošniške organizacije to vrstna mila odsvetujemo. Zakaj? Zaradi tega, ker proti uničevanju velike večine virusa niti niso uspešna, hkrati pa uničujemo bakterije, ki so lahko tudi dobre in uporaba tovrstnih mil protibakterijskih na dolgi rok pomeni samo to, da povečujemo odpornost bakterij in v bistvu škodujemo našemu zdravju in pa zdravju drugih.
Na dolgi rok vsekakor škodimo.
Povečuje tveganje za okužbe, ja.
Tudi robčki so na voljo, kako je pa s tem?
Robčki načeloma niso učinkoviti. Teoretično bi sicer lahko bili, če bi vsebovali sredstvo za dezinfikacijo v zadostni količini, ampak zaradi same oblike tega izdelka in zaradi tega, ker najverjetneje ne učinkuje zadosti časa na površini oziroma rokah, ki jo obrišemo, a ne? Ker tudi to je treba povedati, da kljub temu, da smo razkožila ugotovili, da vsebujejo zadostno količino alkohola oziroma tisto, ki jo pač proizvajalec navede, na embalaži je potrebno za to, da bojo roke res razkužene, absolutno upoštevati navodila proizvajalca glede količine in pa časa, v katerem pač vpliva razkožilo na naše roke. Se pravi, zelo pogosto, krat smo zasledili na embalaži navodilo 3 do 4 ml, minuto, 2, celo 3 naj učinkujejo. To je zelo veliko razkožila in pa zelo dolg časa. Ne? In mi poudarjamo, da uporaba razkožila malo in hitro je popolnoma brez pomena. Mogoče, če še omenim to, ko zdaj govoriva o razkožilih, za vaše poslušalce ne povem, da je test razkožil dostopen na naši spletni strani zps.si za vse poslušalce oziroma vse obiskovalce naše spletne strani, ne glede na to, ali so člani Zveze potrošnikov ali ne. Se pravi, da prav vsakdo lahko preveri rezultate testa.
Teh 15 izdelkov ali koliko ste jih preverili?
Ja.
Se pravi, vlažilni robčki so neprimerna zaščita, tudi če vsebujejo antibakterijske sestavine, jih nikoli ne moremo dovolj uporabiti, da bi lahko razkožili roke.
Največkrat so neučinkoviti in poleg tega velja še eno opozorilo glede razkožilnih ali pa kakršnikoli drugih teh mokrih robčkov. Gre za izdelek, za katerega je da se razgradi v naravi potreben zelo dolg čas, se pravi, da predstavljajo lahko veliko obremenitev za okolje in potrošniške organizacije na splošno uporabo tovrstnih izdelkov odsvetujemo.
V svetovalnici danes govorimo o razkožilih. V našem studiu je gost Urša Šmit-Božičevič iz Zveze potrošnikov Slovenije. Na telefonski zvezi pa se nam je pridružila Ivanka. Dobar dan, Ivanka.
Dobar dan, lepo zdrav, čudovita oddaja. Želela bi vedeti, ja, med milom, tekočim milom ali pa trdim milom, kakšna je razlika?
Hvala lepa.
V razkožilu, mislim.
Ja, hvala lepa, gospa Ivanka.
Še to bi rada poprašala, če imam jaz čisti alkohol, ko sem ga pred časom kupila, pa imam tam 90%, ali če s tem razkužim roke, v redu.
Dobro, hvala za vprašanje, bomo odgovorili, srečno.
Ja, gospa Ivanka, najlepša hvala za vprašanje in lepo zdrav. Velikih razlik med tekočim in trdim milom ni. pomembno je predvsem, da ga uporabimo za dosti dolgo časa, se pravi približno minuto, da milimo roke in da si potem roke zelo dobro speremo pod mlačno vodo in se potem, ko si pač roke umijemo, usušimo s papirnato brisačo na zraku oziroma doma, naj ima vsak družinski član svojo brisačo, ki jo potem operemo na 60 stopinj, ne dotikamo več problematičnih površin. Se pravi, glavno je, da je voda in milo, v kakšni obliki pa je milo, pa ni tako zelo pomembno. In drugo vprašanje glede 90% koncentracije alkohola. Mi smo pri pripravi našega testa in članka naleteli vedno znova na priporočene koncentracije med 60% in 80%. Zaradi tega tudi, ker alkohol v višjih koncentracijah ne uničuje tako zelo učinkovito viruse, verjetno mislite predvsem tudi pač na ta novi koronavirus, zaradi tega, ker malo hitrej izklapi kot pa izdelki z nekoliko nižjo koncentracijo alkohola.
Ali torej lahko razkožila naredimo sami?
Ja, seveda, na spletu se je v zadnjih mesecih pojavilo ogromno receptov, kjer lahko bolj ali malo čudežno razkožilo izdelamo doma. Pojav novega koronavirusa je resna stvar in če uporabljamo razkužilo predvsem z namenom preprečevanja prenosa okužb, morajo biti sredstva učinkovita in zanesljiva in priprava razkužil doma po neki domači recepturi, ne vem, sodo, bikarbono, s kisom, karkoli smo lahko zasledili na spletu ali pa drugimi alternativnimi pripravki, ni najboljša ideja. Mogoče, če že uporabimo pač recept, ki ga je že pač gospa Ivanka malo prej povedala, se pravi, da enostavno kupimo alkohol v lekarni v zadosti visoki koncentraciji.
Ana je z nami, lepo zdrav.
Dan, mene pa zanima, vi lepo pozdravljam in me zanima, a je varikina, mislim, se smije uporabljati ali ne?
Ja, tudi varikina je bila pogostokrat omenjena v zadnjih mesecih. Uporabna je predvsem za razkuževanje površin, za razkuževanje rok ne. Ob tem ne morda tudi povem, da tudi sama razkožila na osnovi alkohola mora vsebovati za dosti visoko koncentracijo alkohola, to pomeni, da škodijo tudi rokam in da, kot sem že povedala, prva zbira voda, milo in v nekih posebnih situacijah so razkožila in predvsem tista razkožila na vodni, na alkoholni osnovi, varikina pa za razkoževanje v primerni koncentraciji površin za kožo pa raje ne.
Hvala.
Hvala tudi vam, Ana, in še Marijo pozdravljamo, dober dan.
Dobar dan, Marija Zdomžal, lepo pozdravljam obe. Jaz bi pa rada samo malo dopolnila informacijo glede trdih mil. Namreč pomembno je, kako ta mila vzdržujemo. Takoj po miljenju moramo milo na hitro plakniti in zagotoviti, da ostane suho. Namreč včasih se zgodi, da kje vidim kakšna mila, ki že skoraj plavajo v tekočini ali pa so tako izsušena, da so že čist razpokana. Tako milo sigurno ni kvalitetno. Samo to sem hotla povedati, vzdrževanje trdih mil je pomembno, da so potem učinkovita.
Hvala lepa, Marija.
Hvala vam, nasvidenje.
Srečno nasvidenje. Katera razkožila so pravzaprav bila primerna, kot ste ocenjevali na testu, gospa Urša Šmit-Božičevič?
Ja, mi smo v sklopu samega testa tudi na splošno pri potrošniških testih sodi tržni pregled je del, zelo pomemben del samega testiranja, kjer pač upravimo pregled po trgovinah in tokrat smo se po izdelke, ki smo jih potem poslali v laboratorij na test odpravili popolnoma tako kot vsak drug občan, se pravi, obiskali smo trgovine, velike hipermarkete, bencinske črpalke, drogerije in pač tam izbrali izdelke, ki smo jih potem poslali na te. Se pravi, nismo tudi v lekarni, smo seveda bili, nismo iskali nekih posebnih izdelkov, ampak pač tiste, ki se pogostokrat znajdejo v naši košari, nakupovalni.
In ugotovitve?
Ugotovitve so to, da lahko navedenim koncentracijam na embalaži zaupamo. Večjih odstopanj tako navzgor kot navzdol ni bilo. Mi smo se fokusirali predvsem na tiste izdelke, ki imajo več kot 60% alkohola, se pravi, da je alkohol vedno na prvem mestu seznama sestavin in pa potem smo še poiskali pač podatek, ki ga navaja proizvajalec o sami koncentraciji, ker to še ne povem, razkužila spadajo med biocidne izdelke, za katere pa zakonodaja določa, da mora biti na embalaži naveden na koncentracija aktivne učinkovine.
In se pa na policah znajdejo tudi drugi izdelki, zato vsekakor je treba brati navedene vsebine.
Absolutno. V zadnjih mesecih je prava poplava različnih izdelkov, na katerih so bodi si neki znaki, ki nas napeljujejo k temu, da bi izdelek lahko razkuževal, ali pa trditve o razkuževanju, dezinfekciji in podobno. In ko smo mi izbirali izdelke za test, smo odkrili ogromno izdelkov, na kateri na prvem mestu sploh ni bil alkohol, ampak v veliki večini voda. To pa pomeni, da to vrstni izdelki za uničevanje novega koronavirusa, kaj šele pač za drugih bolj odpornih virusov, sploh niso primerni.
Ampak se še vedno znajdejo recimo poleg teh resnih razkužil, tako da nas lahko zavedejo.
Ja, seveda. Nažalost bo pač treba prebrati navedbe na embalaži in pa preveriti seznam sestavin.
Ko so že ravno pri embalaži, poudariti velja, kako je potem z odpadki, ki nastanejo.
Ja, embalaža razkozil sodi med nevarne odpadke, povedala sem že, da gre za biocidne izdelke in to pomeni pač, da ne sodi v navaden koš za smeti oziroma pač v zabojnik za plastične izdelke.
In ko si roke razkožujemo, je tudi pomembno, da nimamo na njih nakita, če hočemo temeljito opraviti svoje delo.
Ja, nakit je lahko predstavlja zadrževalec pač neke umazanije, nekih bakterij, da zato, če želimo zares razkužiti naše roke, je dobro, da si pač pred umivanjem oziroma uporabo razkužila z rok odstranimo pač vse, kjer bi se umazanija in pa bakterije lahko zadrževale.
In to potem umijemo ločeno. Velike razlike v ceni so, naj nas ne zavede podatek, da če je visoka cena, da bo tudi dobro razkužilo. To vsekakor je pomembna informacija današnje oddaje, v kateri sodelujemo Zvezo potrošnikov Slovenije. In morda še ena informacija, rekli ste s papirnato brisačo, naj si potem obrišemo roke. Brisače iz blaga niso najboljša izbira, tudi sušilci za roke pravzaprav ne.
Ja, v javnih prostorih sušilci za roke v tem primeru niso najboljša izbira. Svetujemo, da si roke posušite na zraku oziroma s papirnato brisačo. Doma pa absolutno seveda lahko uporabimo tekstilno brisačo. Zelo priporočljivo pa je, da vsak družinski član uporablja svojo brisačo.
V drugem delu oddaje sva rekli, da bova nekaj besed namenili tudi zaščitnim sredstvom proti soncu. Poletni čas še vedno je, čeprav vreme zunaj ni tako, da bi razmišljali o zaščiti proti soncu, ampak vendarle tudi te teste ste opravili, kakšne so tukaj ugotovitve.
Izdelki za zaščito pred soncem sodijo v železni repertoar testiranja potrošniških organizacij in prav vsako leto jih preizkusimo. Rezultati so večinoma razveseljivi, a vendar le vsako leto se najde na testu tudi kakšen izdelek, ki testa ne opravi, se pravi ne zaščiti učinkovito kože pred sončnimi žarki. Pomembno pa je to, kar sva že tudi poudarili pri razkožiljih, da razmerje med kakovostjo izdelka in pa ceno ni pomembno. Se pravi, letos, ko smo preizkusili izdelke za zaščito pred soncem z visokim faktorjem zaščite, se pravi več kot 30 za otroke, so bili na vrhu med najboljšimi izdelki z žepo zelo prijazno ceno.
Izbirali ste na policah različnih trgovin, tako da prav v vseh cenovnih razredih verjetno.
Dober izdelek lahko kupimo tako, če bomo izbrali izdelek trgovske blagovne znamke, kot pa kakšne bolj prestižne kozmetične znamke, pač vsak svojemu žepu in pa svojim prepričanjem primerno.
Morda lahko s kakšnim imenom izdelka postreževa?
Če nam dovolijo v vaši marketinški službi, povedala sem že, med 4 najboljšimi izdelki za zaščito pred soncem za otroke so bile letos na vrhu izdelki trgovcev Lidl, Hofer, Spar in pa Miller.
No, pa sva nekaj povedali tudi koristnega za poslušalke in poslušalce, povsem oprijemljivega, glede na to, da so 4 trgovci, ne bova naredili kakšne marketinške škode. Sicer pa kako izbirati glede na tip kože, glede na močno sonce. Zdaj avgust je malce drugačen, kot je bil julij, ampak vendarle za občutljivo kožo ravno tako nujno zaščititi se.
Izdelki za zaščito pred soncem so šele tista tretja raven zaščite. Ne? Najbolj pomembno je pač preventivno obnašanje, se pravi senca, zaščita z oblačili. Mimo grede naj omenim, da smo mi letos testirali tudi tekstilne majice, za katere trdijo proizvajalci, da ščitijo pred soncem. Izkazalo se je žal, če sem prej omenila, da večina izdelkov je test opravila pri majicah, ni bilo tako, mislim, da kar 1/3 izdelkov ni nudila tiste zaščite, ki bi jo morala, se pravi senca, oblačila, pokrivala in šele tretja raven zaščite so izdelki za zaščito pred soncem. Vsekakor svetujemo, posebej letos so bili izdelki za otroško kožo, da naj bo zaščitni faktor posebej na začetku dopusta čim višji, se pravi 30 oziroma 50, tudi zaradi tega, ker izkušnje kažejo, da izdelka enostavno ne nanesemo dovolj, ker če bi upoštevali navodila proizvajalcev, so večinoma zelo neživljenjska. Čist konkretno ne povem, za enega odraslega, da bi res dosegli neko zaščito 30 ali pa 50, bi morali za en nanos po celem telesu nanesti približno 3 jedilne žlice samega izdelka. To pa vemo, da absolutno nihče ne stori, a ne, se pravi, za to je že bolje, če uporabimo manj izdelka, da pa ta vsebuje višji zaščitni faktor.
Začnemo na dopustu torej z višjim faktorjem in potem postopoma znižujemo, pa bomo naredili dobro za našo kožo.
Tako je.
Ja. Sicer pa, kako je z vodoodpornostjo? Tudi to ste preverili.
Povedala sem že, da testiramo izdelke za zaščito pred soncem vsako leto. Leto smo test nekoliko spremenili. Glavni poudarek je bil seveda na učinkovitosti zaščite pred soncem. Pred leti smo vedno testirali tudi, kako je z vodoodpornostjo. Tle je treba povedati, kdaj je izdelek lahko proizvajalec označi kot vodoodpornega. To je takrat, če po 2 kopanjih, ki trajajo 20 minut, zagotavlja še vedno polovico deklarirane zaščite. Se pravi, da in potem se je skazalo kasneje, da potrošniki se preveč zanašajo na to, da pač ima vodoodporen izdelek, lahko ga naneseš pač zjutraj, ko greš na plažo in bo zdržal do večera. To ni temu niti približno ni tako, to pomeni, da pač v bistvu že po vsakem prihodu iz vode in pa se tudi potem, ko se obrišemo z brisača, je treba izdelek ponovno nanesti. Zaradi tega smo letos test nekoliko spremenili in vodo odpornosti nismo preizkusili, smo pa preizkusili, kako učinkovito izdelki za zaščito pred soncem navlažijo kožo, kar pa je tudi zelo pomembno, posebej v poletnih dneh, ko pač sonce, voda, bodi si v bazenu, jezerih, na morju, še dodatno kožo izsuši, zato pač ta učinek vlažilni je blagodejen in priporočen. Naj povem še to, kaj je predvsem tisti glavni del našega testiranja, je ugotavljanje razmerje med učinkovitostjo zaščite UVA in UVB. To je zelo pomembno. Ne? Vsi vemo, UVB žarki povzročajo pekline, UVA žarki prodirajo globje v kožo, ampak tam povzročajo pa v bistvu tiste težave, ki lahko privedejo do raznih bolezenskih stanj na koži, tudi raka v kasnejših letih, namreč se nalaga na račun. In kadar ima izdelek navedeno stopno zaščite 30, to pomeni, da mora biti stopno zaščite UVB 30, stopno zaščite UVA pa vsaj 10. Se pravi, pomembno je to razmerje 1:3, ki ga mora izdelek zagotavljati in to prav vsako leto, kot sem že povedala, kakšno izmed izdelkov na testu predstavlja problem.
Mhm. Zaščita pred UVA žarki torej ni pomembna samo, da nas ne bi sonce opeklo, ampak tudi sicer za zdravje naše kože in poudariti velja, da sonce ne deluje samo na morju ali ob jezerih, ampak pravzaprav posod, kjer smo, tudi če gremo v hribe, tudi če gremo na kolo, se je treba zaščititi.
Ja, dobro je, da se zaščitimo z izdelkom za sončenje na morju, v hribih, je to sevanje še večje, tudi po zimi na smučanju, ker se pač sončni žarki odbijajo od teh površin in dobimo v bistvu še višjo dozo sončnih žarkov.
Gospa Urša Šmid-Božičevič, hvala lepa za obisko v našem studiu, za vsa ta pojasnila in odgovore. Veliko uspeha pri vašem delu še naprej in vse dobro.
Najlepša hvala za povabilo in lep pozdrav.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.